Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Syawal ketiga bersama dengan saya Fahmi Izzuddin dan juga rakan setugas Afizi Azamban. Semalam kita bertiga, hari pertama sampai hari kedua dan hari ini tinggallah kita berdua. Nampak ya?
Masing-masing kita bercutilah. Yeah. Tapi apa pun sebenarnya ketika kita menyambut Hari Raya Aidilfitri ini banyak perkara yang perlu kita lihat dan juga saksikan. Terutama apa berita-berita di astro.com. Bolehlah kita berbincang bersama ataupun berbual bersama dengan rakan dan juga keluarga ketika perayaan nanti. Pada masa ini juga kita lihat bagaimana sikit sebanyak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan akan mengadakan rumah terbuka Aidilfitri di tiga negeri. Yeah. Tiga negeri pembangkang yang sikit sebanyak mengundang pertanyaan, persoalan dan juga sedikit kontroversi. Tapi apapun sebenarnya kesemua rumah terbuka berkenaan dan juga jemaah menteri kerajaan perpaduan sebenarnya di enam negeri berlangsung bermula antara 29 April hingga 14 Mei depan. Kata Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fazil, rumah terbuka Aidilfitri Malaysia Madani terbuka kepada orang ramai untuk memberi peluang untuk mengeratkan silaturahim. Enam lokasi tersebut adalah di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Penganjuran rumah terbuka Aidilfitri itu bermula di Kedah pada 19 April di Hotel Raya Alustar bermula pukul 10 pagi sampai 2 petang. Kemudian di Pulau Pinang, UiTM Pematang Pauh. Kemudian pergi kepada Dewan Majlis Bandar Seremban 7 Mei sampai 11 pagi sampai 2 petang. Dan di Kelantan pula berlangsung di perkarangan Stadium Sultan Muhammad Kota Baru pada 12 Mei. Di Terengganu akan berlangsung di Dewan Al-Muktafi Billah Shah Uniza pada 13 Mei. Dan di Selangor akan jadi lokasi yang terakhirlah dengan penganjuran berkenaan akan berlangsung di kawasan komersial Fasa 3 Batu Cave pada 14 Mei. Yang ni sebelah malam. 8 malam hinggalah 11 malam. Jadi anda yang berada di kawasan berdekatan tempat-tempat yang telah pun saya katakan tadi bolehlah melihat ataupun bersama rakan-rakan, ya, keluarga pergi ke rumah terbuka yang akan dianjurkan oleh pihak kerajaan. Tetapi secara ironinya sememangnya pertikaian, perdebatan itu berlaku di media sosial berkaitan dengan tempat penganjuran rumah terbuka berkenaan yang dikatakan diadakan pada ketika mana. Kita semua mengetahui fakta yang jelas adalah pilihan raya negeri PRN yang akan berlangsung di enam negeri terbabit. Jadi ini mengundang kepada persoalan. Ada yang mengalu-alukan kerana ini akan memperlihatkan hubungan yang lebih erat di antara kerajaan perpaduan dan juga kerajaan negeri. Ada juga yang mempertikaikan mengapa ketika mana PRN bakal menjelang dan diadakan rumah terbuka, ia sekaligus mengundang kepada persoalan sama ada berkempen secara tidak langsung, orang kata indirect lah. Jadi itu banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan terutama daripada pemimpin-pemimpin yang ada dan juga netizen itu sendirilah, apa yang saya lihat di media sosial.
Dan pelbagai reaksi sebenarnya dalam kalangan masyarakat dan juga pemimpin-pemimpin politik terutamanya dalam kalangan ahli pembangkang. Macam Fizi kata tadi, macam-macam pertikaian yang dilakukan oleh orang ramai mengenai perkara ini. Akan tetapi kita ingin melihat satu lagi reaksi daripada Menteri Besar Kelantan di mana beliau menyatakan bahawa rumah terbuka Malaysia Madani Kelantan tiada halangan. Kerajaan Negeri Kelantan bersikap terbuka dengan penganjuran rumah terbuka Malaysia Madani yang bakal diadakan oleh Kerajaan Persekutuan di Kota Baru pada 12 Mei nanti, kata Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Dan menurutnya, walaupun ada kemungkinan penganjuran tersebut ada kaitan dengan pilihan raya negeri PRN yang bakal diadakan tidak lama lagi, namun menganggapnya sebagai kebersamaan antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan seperti mana yang disebutkan oleh Fizi tadi. Dan beliau juga berkata pihak kerajaan negeri memang menerima jemputan ke majlis tersebut dan sangat berbesar hati walaupun berlainan parti. Dan kesemua urusan majlis dikendalikan oleh Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dan kita menerimanya, katanya selepas ditemui. Dan mengikut jadual, Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani tersebut akan dijalankan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad bermula dari pukul 7 malam hingga 10.30 malam dengan anggaran kehadiran 15,000 orang. selain dijangka dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kiranya macam reaksi yang cukup positif lah sebenarnya.
Dia ada dua negeri pembangkang yang menunjukkan reaksi positif, iaitu Kelantan dan juga Terengganu. Cuma berbeza pandangan satu negeri di utara, iaitu Kedah, yang memperlihatkan secara direct Menteri Besarnya telah pun menyatakan bahawa ini kempen PRN, bukan rumah terbuka. Kita tahulah Menteri Besar Kedah ni Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor sememangnya seorang individu ataupun pemimpin yang lantang dalam menyuarakan pelbagai perkara. Dan katanya Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri di enam negeri dianggap sebagai program kempen pilihan raya negeri dan tidak wajar diadakan. Katanya ini kerana program terbabit melibatkan kos yang tinggi, sedangkan Kerajaan Persekutuan sebelum ini menguar-uarkan supaya langkah penjimatan dibuat oleh semua pihak. Katanya seharusnya jamuan rumah terbuka aktiviti diadakan di satu lokasi saja, iaitu di Seri Perdana atau di sekitar Putrajaya seperti kelaziman sebelum ini. Macam kita tahulah, setiap kali musim perayaan Aidilfitri sememangnya kediaman rasmi Perdana Menteri di Seri Perdana itu akan menjadi lokasi ramai pihak diadakan rumah terbuka bersama dengan Perdana Menteri. Di situ akan hadirlah pemimpin-pemimpin daripada parti-parti yang menyokong kerajaan. Di sana orang ramai boleh berbual mesra, beramah mesra dengan pemimpin-pemimpin yang ada, dan sudah pasti ada pelbagai hidangan juga disajikan. Dan ini juga mengeratkan silaturahim. Saya lihat saya juga pernah menghadiri assignment di Seri Perdana untuk melihat kepada rumah terbuka berkenaan. Kita tengok ada pelbagai kaum yang hadir. Jadi ini mengeratkan lagi perpaduan dalam negara kita. Dan kata Datuk Seri Sanusi lagi, ini program kempen pilihan raya bukan rumah terbuka, tapi ambil kesempatan daripada Aidilfitri, apa program sesuai nak buat kempen, maka buat rumah terbuka. Kita bukan nak halau rumah terbuka kepada orang ramai, tetapi sebagai kerajaan yang cekap tentang langkah jimat cermat, tak payah buat program besar-besaran. Itu bertentangan dengan diri mereka sendiri. Jadi ini pandangan sendiri daripada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi, yang sememangnya kita tahu antara individu atau pemimpin daripada Perikatan Nasional yang seringkali lantang menyuarakan pandangan beliau berkaitan dengan pelbagai perkara, terutama dalam melihat dan juga mengkaji dasar-dasar yang telah pun dibuat oleh pihak kerajaan. Dan kita juga lihat bagaimana political movement pada ketika ini. Saya kira kita dah boleh rasalah bahang kehangatan pilihan raya negeri yang akan berlangsung, yang kita anggarkan mungkin akan berlangsung pada bulan Ogos ataupun Julai nanti. Bubar mungkin bulan Julai, PRN tu mungkin diadakan pada bulan Ogos nanti. Apapun sebenarnya itu mengundang kepada pelbagai perkara ketika mana negara kita berhadapan dengan pelbagai cabaran. Inflasi, harga barang naik, kos sara hidup yang tidak menentu pada ketika ini. Ia menuntut kepada semua pemimpin untuk memastikan bahawa apa yang dilakukan oleh mereka setelah dipilih oleh rakyat, mereka melakukan dengan yang terbaik.
Ya, dan cakap tentang cabaran yang dihadapi oleh rakyat yang fizik, kita masih lagi dalam konteks Aidilfitri di mana ada isu gangguan bekalan air di Kelantan sewaktu Aidilfitri ini, di mana Syawal di Kelantan terganggu akibat kekurangan bekalan air, kata Abim. Di mana setiap kali menjelangnya Syawal, penduduk di Kelantan kerap berdepan isu gangguan bekalan air yang dilihat menjejaskan sambutan perayaan itu saban tahun. Bahkan isu yang sering melanda di negeri itu juga sudah dianggap seperti tradisi setiap tahun apabila tibanya musim perayaan. Yang di-Pertua Angkatan Belia Islam Malaysia Abim Kelantan Muhammad Syahiran Muhammad berkata, persiapan air Kelantan Sdn Berhad AKSB dianggap mengecewakan sehingga membebankan penduduk terjejas. Dan meskipun aduan telah dikemukakan oleh Facebook rasmi AKSB, namun masih belum ada sebarang tindakan yang proaktif diambil pihak AKSB. Sebaliknya, AKSB bertindak menutup ruangan komen berikutan pelbagai bentuk aduan yang telah dilaporkan pengguna yang terjejas. Tutup komen pula bila orang buat laporan macam tu pula. Dan katanya tindakan AKSB yang menutup ruangan komen adalah tidak wajar kerana akaun rasmi AKSB di semua platform media sosial sepatutnya menjadi ruangan untuk netizen Kelantan melaporkan isu tersebut. Kerana itu secara tidak langsung menyebabkan penduduk yang terjejas terpaksa berulang alik bagi mendapatkan bekalan air yang bersih. Jadi bila waktu-waktu raya ni, lagi-lagi Kelantan ni memang ramailah dia punya pengunjung-pengunjung dan anak-anak perantau yang pulang ke sana. Semestinya isu kekurangan air ini adalah isu yang serius, lebih-lebih lagi waktu sambutan perayaan. Dan bila difahamkan saban tahun berlaku, seharusnya perlu ada tindakan yang proaktif sebab dekat sana raya meriah. Ha, jadi air itu adalah sumber utama sebenarnya di sana. Jadi kalau tak ada air, semestinya menjejaskan masyarakat di sana untuk menyambut perayaan. Jadi mungkin perkara ini perlu diperincikanlah. Saya kira AKSB kena tegas dan agresif sikit untuk menyelesaikan isu ini. Ini baru isu tak ada air, belum lagi isu beberapa kawasan yang airnya kurang bersih dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara yang perlu dilihat dengan jelas oleh AKSB.
Dan dalam masa yang sama juga kita masih lagi bercerita tentang Pantai Timur, yang mana laluan alternatif ke Pantai Timur pun sesak. Itu di astro.com. Seperti yang kami laporkan, Jalan Seremban, Simpang Pertang sesak sejak Sabtu selepas menjadi laluan alternatif pengguna jalan raya untuk ke Pantai Timur. Dan kesesakan itu sebab masing-masing mahu mengelak menggunakan lebuh raya Karak dan juga Jalan Kuala Pilah. Jalan tersebut merupakan satu-satunya laluan ke Pantai Timur melalui daerah Bentong. Dan berdasarkan maklumat, kesesakan bermula sejauh 22 km dari Pantai Seremban, Bukit Tangga sehingga ke Pekan Kuala Kelawang akibat kenderaan bergerak perlahan. Laluan berkenaan juga mulai sesak. Namun ia berkurangan sejak daripada Khamis dan juga Jumaat, tapi kembali sesak pada hari yang pertama dan dipenuhi dengan pelbagai kenderaan. Dan untuk perkembangan trafik sebenarnya, anda boleh pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Di sini anda boleh saksikan sebenarnya ada kamera-kamera yang telah pun diletakkan di seluruh pelusuk lebuh raya utama negara. Dan seperti yang anda boleh lihat dalam paparan di portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ini, sebenarnya kalau rakan-rakan boleh mirakan iPad yang saya pegang ni, di sini dia ada senarai lebuh raya, status trafik semasa, peta lebuh raya. Yang bawah tu tak pentinglah, jawatan kosong semua tu. Cumanya anda boleh klik saja lebuh raya mana yang anda nak pilih. Dekat sini dia senaraikan Lembah Kelang, KVE, Plus Utara, Plus Selatan, Kesas, Elit, Kajang, KLK, Ampang, Shah Alam, banyaklah anda boleh lihat sebenarnya. Kemudian anda boleh klik saja salah satunya dan dia akan memaparkan kamera berkaitan dengan keadaan status lebuh raya berkenaan. Ya. Di loading lambat sikitlah internet.
Tapi saya pun kerap pakai sebenarnya, kalau
saya ni yang saya nak tunjukkan kepada anda. Ni di Bandar Ainsdale, di Bangi, di Nilai Seremban, anda boleh saksikan. Sekarang ni boleh kata mungkin awal-awal pagi ni taklah kesesakan itu berlaku. Ya. Cumanya kita jangkakan kesesakan pada sebelah petang tu mungkin akan berlaku. Sebab apa? Sebab hari ini juga sebenarnya adalah hari tol itu percuma. Kembali percuma setelah semalam ada tak percuma lah kan.
Hari terakhir.
Ni macam ni Simpang Pulai. Tengok sekarang Simpang Pulai ni memang kawasan jam lah. Sebab dia dah masuk kepada dua lane. Tapah, kemudian dia ada Bido. Kebanyakannya saya kira pagi ni memang tak sesak. Kalau siapa-siapa yang nak meneruskan perjalanan, mungkin nak pulang ke ibu negara ke, anda bolehlah mula merancang perjalanan. Tapi apa yang penting sebenarnya, tak kira lah Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun Plus tu sendiri, mereka telah pun mengeluarkan jadual perjalanan tu. Mana yang katanya negeri yang nak balik, contoh kalau nak daripada Perak nak ke Kuala Lumpur, anda disarankan mungkin bergerak sedikit lewat. Ya. Siapa yang daripada Pulau Pinang, daripada utara kan, nak bergerak ke ibu kota, mungkin anda boleh keluar lebih awal. Ya. Itu antara jadual-jadual dan juga perancangan yang telah pun dibawa daripada LLM itu sendiri.
Dan mungkin hari ini pun kita menjangkakan Kuala Lumpur kembali menerima penduduk-penduduknya lah, sebab esok pun kebiasaannya orang dah mula bekerja.
Betul.
Hari ini pun ramailah balik pulang dari kampung.
Saya rasa orang akan ambil hari sampai hari Selasa. Mungkin Rabu mungkin baru start bekerja. Tapi ada yang sampai bercuti sampai minggu depan. Yeah. Kan? Untung.
Yang tak cuti pun ada macam yang ini.
Itu biasa. Ini tak apa. Demi menyampaikan berita-berita penting kepada penonton astrawani.com. Sebab kalau tak ada cerita berita-berita ni, susahlah kita nak berbual dengan kawan-kawan nanti kan. Kita nak berbicara. Tak ada topik lah. Asyik-asyik. Topik nanti bila tanya pasal kahwin ke apa ke marah. Ini kita bawa cerita ni supaya kita boleh tahu, boleh kita bersembang kan. Bolehlah sembang sikit bab politik ke, sembang bab ekonomi ke, sembang bab kesesakan jalan ke kan. Tak adalah sembang langsir belum tukar ke. Macam langsir tahun lepas je.
Okey, baik. Seterusnya kita ingin melihat juga suasana di beberapa negeri ni yang semalam saya kira segamat merekodkan bacaan IPU Jerebu yang tertinggi. Tapi sebelumnya Petaling Jaya mencatatkan 112. Petaling Jaya cukup dekat dengan kita sebenarnya, bacaan IPU-nya. Akan tetapi pada jam ini kita melihat perkembangan semasa bacaan IPU Jerebu di seluruh negara. Tiada pun satu kawasan yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat buat masa ini. Kalau anda boleh lihat di paparan skrin, di mana yang warna kuning tu bacaan 101, bermula pada 101 itu dah kira bacaan yang kurang sihat. Sebanyak 84 kalau saya tak silap bacaannya, di mana kawasan-kawasan yang sederhana IPU-nya, dan 52 kawasan merekodkan bacaan yang baik. Ini buat masa inilah pagi, sebab kita tak tahu kadang-kadang tengah hari nanti dia boleh naik, sebab nak cakap Jerebu ni dia cepat naik cepat turun, macam semalam hujan kemain lebat. Jadi macam di kawasan saya, Petaling Jaya, memang Jerebu tu memang kita boleh nampak, tapi bila hujan terus hilang. Tapi kita tak tahulah, ini buat masa ini perkembangan mengenai Jerebu. Anda boleh tengok juga di laman web APIMS, dan boleh tengoklah kawasan-kawasan ni. Nak balik daripada kampung, nak balik ke Kuala Lumpur ni pun bolehlah tengok kawasan-kawasan anda di sekitar Selangor, berapa bacaan dan sebagainya.
Ya, ia sebagai langkah keselamatan lah, terutama sekali mereka yang ada anak dan sebagainya. Kalau lebih elok sekarang ni cuaca tak menentu dan sebagainya, bolehlah mengamalkan langkah keselamatan. Pakai pelitup muka ke apa ke kan. Itu antara perkara yang boleh kita ambil tindakan. Baik, kita banyak lagi nak bawakan kepada anda cerita di astronet.com, tapi kita nak berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi pada Syawal ketiga ini. Kita nak beralih kepada isu global yang melibatkan negara kita juga, di mana Malaysia mohon mendarat di Sudan untuk membawa pulang rakyat Malaysia terkandas di sana, kata Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia sudah pun menghubungi pentadbiran tertinggi Sudan, katanya, bagi memohon kelulusan untuk lintas udara dan mendarat sebagai usaha membawa keluar rakyat yang terkandas di negara bergolak itu. Ini masuk hari ke-9 kalau saya tak silap pergolakan di Sudan berlaku. Dan Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan Malaysia juga sedang mempertimbangkan beberapa pilihan lain bagi memindahkan rakyat Malaysia dari negara berkenaan. Katanya, kita sedang menggunakan saluran diplomatik pelbagai negara bagi menangani isu ini secara bersama. Usaha untuk berunding dengan pihak bertelagah bagi memberi laluan kepada usaha-usaha evakuasi terus berjalan. Dan sejak pagi Ahad semalam, beliau bersama dengan pasukan Ops Sudan mengikuti secara terperinci setiap langkah yang sedang diambil. Dan beliau berkata demikian sebagai mengulas laporan media antarabangsa mengenai lanjutan penutupan ruang udara negara itu sehingga 30 April ini, seperti yang diumumkan pihak berkuasa penerbangan awam Sudan. Seperti mana kita tahu, pihak berkuasa penerbangan awam Sudan ini ada menyatakan bahawa ruang udara negara itu ditutup sehingga 30 April ini, dan semestinya mendapat pelbagai reaksi daripada pemimpin-pemimpin dunia yang ingin membawa pulang rakyat mereka. Macam hari ini pun ada, saya kita baca tadi pun ada tentang beberapa negara yang sedang dalam usaha untuk membawa pulang diplomat-diplomat mereka bersama keluarga dan sebagainya. Dan kita juga tidak terkecuali untuk menyelamatkan rakyat kita, bimbang jika mereka menjadi mangsa di sana, ya.
Betul, dan kita juga lihat bagaimana perkembangan di Sudan ini mengundang kepada pelbagai kebimbangan yang disuarakan oleh pelbagai negara. Sebagai contohnya, Amerika Syarikat, UK dan juga beberapa negara Eropah lain telah pun melakukan ataupun membawa pulang rakyat mereka, terutama mereka yang bekerja di kedutaan diplomatik dan sebagainya. Apapun, kami di Astronia akan bawakan perkembangan lanjut berkaitan dengan perkara berkenaan. Cumanya kita nak daripada luar negara, kita nak balik dekat Malaysia. Kita nak tengok kepada satu lagi perkara yang mana kita tahu aliran trafik meningkat ni ia mengundang kepada kemalangan jalan raya. Kemudian bila kita memandu dalam keadaan yang jam, kita akan sedikit sebanyak meningkatkan rasa tekanan lah dalam diri kan. Stres tu akan naik dan dalam masa yang sama juga kalau tak cukup rehat dan sebagainya dan perlu melalui ataupun menempuh tempoh perjalanan yang panjang, ini akan membuatkan kita berasa sedikit sebanyak keletihan dan sebagainya. Tapi apa yang kita lihat sebenarnya adalah kita bimbang sekiranya ada berlaku sebarang provokasi yang mencetus kepada pergaduhan di jalan raya. Sebab kita tahulah jalan raya ini satu tempat yang memang bahaya. Tak kiralah guna kenderaan apa pun, kalau kita berada di jalan raya, ada peraturan ditetapkan. Dia bukan sahaja nak buat peraturan tu untuk sahaja nak kenakan kita ke apa ke tak. Ia untuk keselamatan kita dan juga keselamatan orang sekeliling kita. Atas sebab itu juga, kata JSPT Bukit Aman, apa yang perlu dilakukan ketika hadapi provokasi di jalan raya, ini penting untuk kita ketahui. Sebab kalau kita tengok seorang ni melakukan kesalahan kat jalan raya, kita ni cepat nak trigger tau. Dia umpama macam tiba-tiba kita marah kan. Lepas tu keluarlah perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya daripada mulut ni kan. Antara kesalahan kadang-kadang dia mencetus kepada pergaduhan, pukul memukul sehingga ada yang cedera. Dan ini adalah perkara yang perlu kita elakkan. Pengawalan emosi itu penting. Astro Awan ni ada temubual Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Siasatan Trafik, Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Superintendent Khairul Azhar Ismail, yang dia kata isu provokasi, pergaduhan, buli jalan raya ketika mana peningkatan trafik sempena dengan musim perayaan ini memang common sikit lah kan. Boleh jangkakan lah. Katanya tak ada kawalan emosi, tak berhemah, kurang kerjasama merupakan antara perkara yang mengundang kepada risiko provokasi pergaduhan jalan raya. Katanya sebenarnya kita di jalan raya ni kita ingat kita motor, kereta, lori dan sebagainya saja. Sebenarnya ia merangkumi lima perkara ataupun lima perkara yang perlu kita titik beratkan, iaitu penunggang kenderaan bermotor, pemandu, pejalan kaki, penunggang basikal. Jadi ini semua kita kena ambil kira, kena bekerjasama dengan mereka semua ketika kita menggunakan jalan raya. Dan beliau berkata, kalau kata ada berlaku provokasi dan sebagainya, kalau ia mengundang kepada ancaman, duduk kereta, jangan keluar. Jangan sesekali keluar kalau ia mengundang kepada ancaman bahaya keselamatan kita. Tapi ada benda yang kita kena buat. Yang pertamanya, kita kena catat nombor kenderaan. Kedua, kita tengok siapa pemandu. Sebagai contoh macam jantina, bangsa, warna kulit, bentuk paras rupa. Ketiga, catat juga jenis kenderaan dia, kenderaan apa, warna apa, plate dia. Dan yang paling penting sekali, masa, tarikh dan juga lokasi kejadian. Sebab semua perkara-perkara berkenaan adalah asas penting untuk siasatan dilakukan oleh pihak polis, dan itu adalah pembuktian yang akan dibawakan jika perkara berkenaan dibawakan ke mahkamah dan sebagainya. Jadi kata Superintendent Khairul Azhar ni lagi, dia kata penting sekarang ni mereka sangat menggalakkan pemasangan dashcam. Sekarang ni dashcam dah jadi sangat-sangat penting untuk pastikan bahawa segala bukti itu dapatlah kita kumpul supaya senanglah kan. Ketika kita emosi itu kadang-kadang kita nak catat pun kita terlupa kan. Mungkin kita terlupa nak catat itu, nak catat ini. Jadi kalau ada dashcam, senang. Kat dalam dashcam tu pun dah ada video, dah ada masa, dah ada tarikh.
Dan itulah antara langkah waspada yang kita boleh ambil untuk menjaga keselamatan diri juga. Okey, baik, bercakap tentang tadi benda-benda yang boleh trigger emosi ni. Sekarang ni cuaca yang panas ni pun boleh trigger emosi kita sebenarnya. Di mana menurut laporan Met Malaysia, 9 kawasan diramal alami cuaca panas sehingga 37 darjah Celsius. Panas sekarang ni dia bukan berdentum dah, dia berdenting dah panas dia sekarang ni. Di mana 7 kawasan di Semenanjung dan 2 di Sabah diramal mengalami cuaca panas tahap 1 berjaga-jaga, dan sekurang-kurangnya untuk 3 hari berturut-turut dengan suhu maksimum boleh mencecah antara 35 hingga 37. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan yang terlibat di Semenanjung ini adalah Kuala Terengganu, Jeli, Kuala Krai, Pasir Mas, Tanah Merah Kelantan, Rompin Pahang dan Jempol Negeri Sembilan. Dan di Sabah, kawasan yang terlibat ialah Beaufort dan Nabawan menurut Met Malaysia dalam hantaran di laman Facebooknya. Dan semestinya perkara ini kita perlu lihat di mana masyarakat sekarang ni perlulah berjaga-jaga, minum air secukupnya, mandi dengan kerap dan elakkan aktiviti luar. Di mana kalau kat Semenanjung ni bukan takat cuaca sahaja yang panas, ada juga kawasan yang berjerebu, contohnya di Johan Setia di Selangor. Mungkin kena kurangkan sedikit aktiviti di luar, terutamanya buat anak-anak kecil kan. Jadi itu antara langkah-langkah waspada yang perlu diambil lah oleh masyarakat.
Sebab ni bukan kat Malaysia saja ya Fahmi, sebenarnya dekat negara-negara Asia ni dia alami cuaca panas yang boleh dikatakan ekstrim. Ya. Thailand dah keluarkan kenyataan supaya rakyat mereka duduk kat rumah. Kalau tak ada kerja dan sebagainya, duduk saja kat rumah sebab cuaca kat luar sangat-sangat panas. Kalau nak keluar tu apabila perlu saja. Dan saya ada tengok satu video di India, ada satu tempat tu dia punya jalan raya tu mencair.
Wah.
Ha, mencair. Kita bila dia tengok dekat tayar tu kan, tayar motor, kereta dan sebagainya, ada lapisan tar tu melekat sampai mencair sebab cuaca tu sangat-sangat panas, terutama di negara-negara Asia sekarang. Dan ini sudah pasti disebabkan oleh pemanasan global juga ketidaktentuan cuaca. Perlu kita ambil tahulah. Dan perkara yang paling kita takut adalah kalau kita kena kelesuan haba ataupun stroke haba. Kelesuan haba ni suhu badan 37 sampai 40 darjah Celsius. Kalau stroke haba, suhu badan lebih daripada 40 darjah Celsius. Kalau stroke haba ni dah kritikal sikitlah, sebab dia akan jejaskan fungsi otak, percakapan jadi terjejas, mental terganggu, koma, sawan, itu semua berkaitan dengan stroke haba lah. Penting seperti yang Fahmi katakan tadi, minum air, kalau boleh keluar, jarang-jaranglah keluar ketika cuaca yang panas pada ketika ini. Ambil langkah keselamatan, kita jaga kesihatan ketika musim perayaan, kita beraya sakan, tapi perlu kita ingat bahawa kesihatan tu merupakan anugerah yang paling nikmat yang paling baik untuk kita jaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Wah, macam tu di pagi raya.
Baru lepas puasa kan.
Okey, baik. Kita kira itu sajalah. Kongsian untuk Wani Pagi di Syawal ketiga ini. Sekian dari saya, Fahmi Izzuddin
dan saya Fizal Zaman. Assalamualaikum.